Միստր Պեգոտին լռեց, և նրա աչը սեղանի վրա բոլորովին անշարժ մնաց, բայց այնպես հաստատ, որ կարող էր մի առյուծ անգամ նվաճել։
«Սիրտս ցնծում էր, տրոտուտ»,
ասաց տատս, իր աչքերը սրբելով։
«Երբ ես որոշել էի Բեցի տրոտուդի կնքամայրը լինել, այն քրոջդ, որ հույսերս չիք դարձրեց. այնպիսի ուրախություն մինչև այսօր չեմ ունեցել ուրիշ անգամ, բայց անշուշտ կունենայի, եթե ինձ հաջողվեր այն ջահել կնոջ երեխայի կնքամայրը դառնալ»։
Միստր Պեգոտին գլուխը կախեց իմացնելու համար, թե տատիս զգացումը հասկանում է, բայց չվստահացավ նրա համակրության առարկայի անունն ասել։ «Բոլորս էլ լուր մնացինք, զբաղված մեր մտքերով. միայն տատս մերթ աչքերը սրբում էր, մերթ ժպտում և մերթ իրեն հիմար պառավ անվանում. Վերջապես ես դիմեցի Միստր Պեգոտիին և ասացի.
«Սիրելի բարեկամ, հարկավ արդեն որոշած կլինեք, թե այսուհետև ինչ պիտի անեք. կարծեմ այդ մասին բան հարցնելն էլ ավելորդ է»։
«Լիովին որոշել է, Մաստր Դևի»,
պատասխանեց նա։
«Անելիքս էմ լինել գիտի. այստեղից հեռու շատ ընդարձակ երկրներ կան. մեր ապագան կանցկացնենք ծովի այն կողմում»։
«Մտադիր են գաղթել, տատիկ, լսեցիք»,  ասացի ես։
«Այո»,
հաստատեց Միստր Պեգոտին հուսալի ժպիտով։
«Այնտեղ, Ավստրալիայում, ոչ ոք չի կշտամբի իմ սիրասուն զավակին. այնտեղ նոր կյանք կսկսենք»։
Հարցրի նրան, թե մեկնելու ժամանակը մոտավորապես որոշել է։
«Այս առավոտ լուսադեմին մաքսատուն էի գնացել»,
ասաց նա,
«իմանալու, թե ինչ գնացող նավեր կան. մեկը մեկնելու է մի կամ թե երկու ամսից հետո. այն նավը տեսա, մեջն էլ մտա, հարմար նավ է»։
«Եվ միայն երկուսով կերթակ»։
«Այո, Մաստր Դևի, քույրս այնքան ձեզ ու ձերոն սիրում է, և այնքան է սովոր միայն իր ծննդավայրի մասին մտածել, որ դժվար թե նրան էլ տանելը լավ կլինի. այս էլ կա, Մաստր Դևի, որ նրա խնամքին մի մարդ է հանձնված, որ այդ մարդուն չի կարելի մոռանալ»։
«Խեղճ եմ», ասացի ես։
«Բարեսիրտ քույրս նրա տնտեսության մասին հոգ է տանում, տիկին. հեմն էլ նրան շատ է սիրում»։
Ավելացրեց Միստր Պեգոտին, ի գիտություն տատիս։
«Հեմը երբեմն մտերմաբար խոսում է նրա հետ, մինչ ուրիշների առջև բերանն անգամ կդժվարանա բաց անել. խեղճ տղա, նրա մոտ գրեթե բան չի մնացել. երանի թե այդ քիչն էլ պահեր»։
«Իսկ Միստրիս Գմիջը»,  հարցրի ես։
«Էհ, նրա բանը փոքրինչ ավելի դժվար է»,
ասաց Միստր Պեգոտին վարանումով, որ հետզհետե փարատվեց իր խոսելու միջոցին։
«Գիտեք, երբ Միստրիս Գմիջը մի անգամ իր ծերուկին հիշի, էլ չի կարելի շատ դուրեկան ընկերուհի անվանել նրան. մեր մեջ մնա, Մաստր Դևի, և ձեր, տիկին. հենց որ Միստրիս Գմիջը սկսի «Վա ինձ» փնթփնթալ, տեսողները կկարծեն, թե զահլա տանող պառավ է, որովհետև չեն ճանաչել նրա մարդուն. բայց ես ճանաչել եմ ողորմած հոգուն. լավ մարդ էր. այս պատճառով պառավի վիշտը հասկանում եմ. բայց ամենքն էլ հոհանգությալի հետ ինձ նման ծանոթ չեն եղել. ուրեմն, միթե կարող են բանի էությունը հասկանալ»։
«Իհարկե ոչ», պատասխանեցինք տատս ու ես։
«Բացի այդ», շարունակեց Միստր Պեգոտին, «գուցե քույրս կարծի»։ «Չեմ ասում, թե կկարծի, այլ գուցե կարծի, թե Միստրիս Գմիջը մի անտանելի պառավ է. այս պատճառով չեմ ուզում նրանց մոտ թողնել պառավին, և մտքիս դրել եմ նրա համար մի առանձին անկյուն ճարել, և գնալուցս առաջ մի փոքրիկ թոշակ կարգել, որ կարողանա փոքրի շատ է իր քեֆին ապրել. պատվական կին է. նրա հասակի, Այն էլ նրա պես դժբախտ և միայնակ նանիկից չի կարելի պահանջել, որ մեզ հետ միասին նավի վրա չարչարվի, հեռավոր երկրի անտառներում, անապատներում դես ու դեն ընկնի։ Միստր Պեգոտին ոչ ոքի չէր մոռացել, մտածում էր ամեն մեկի կարիքը հոգալ, բացի իր անձնական կարիքից։
«Խեղճ եմ լիս», ասաց նա,
«մինչև մեր գնալն իմ մոտ կմնա. Նրան հարկավոր է հանգստանալ, հանդարտվել. Մինչև այն ժամանակ ճամփու շորերը կպատրաստի, և հույս ունեմ, որ քիչ-քիչ իր վշտերը կմոռանա, կոպիտ, բայց իրեն սիրող ապոր տանն ապրելով»։
Տատս գլխով նշան արեց այդ հույսը վավերացնելու համար, և դրանով միստր Պեգոտիին մեծ բավականություն պատճառեց։
«Հետո մի բան էլ կա, Մաստր Դևի»,
ասաց միստր Պեգոտին, և ծոցից զգուշությամբ մի փոքրիկ ծրար հանեց,
որ արդեն մի անգամ տեսել էի։ «Սրանք բանկի տոմսակներ են, մեկը 50, մյուսը 10 ստերլինգի. սրանց վրա այն գումարն էլ կավելացնեմ, որ Էմլին ծախսել էր ետ գալիս. Այդ մասին արդեն իրեն հարցրել եմ, առանց ասելու, թե ինչու, և ահա բոլորն էլ այստեղ է. ես համրելու վարպետ չեմ, խնդրեմ տեսեք, որքան է»։
Նա ինձ մի թերթիկ տվեց, իբրև իր թվաբանական հմտության ապացույց, և սպասեց, մինչև որ իր գրած հաշիվը վերստուգեմ։ Հաշիվը ճիշտ էր։
«Շնորհակալ եմ, Մաստր Դևի»,
ասաց նա, թերթիկը ետ վերցնելով։
«Եթե անվայել չգտնեք, հենց ճանապարհ ընկնելու սորը, այս գումարը նրա հասցեին մի ծրարի մեջ կդնեմ, իսկ այս գումարը մի ուրիշ ծրարում կդնեմ նրա մոր հասցեին. երկար բան չեմ գրի մորը, միայն կգրեմ, թե այս փողն ինչի գին է, և կասեմ, որ իր մոտ մնա, որովհետև արդեն մեկնել ենք»։
Կարծիք հայտնեցի, թե իրավ պետք է այդպես անել, և թե համոզված եմ, որ նա չի կարող մի անարդար բան անել։
«Ասել էի, թե միայն անելու մի բան կա, Մաստր Դևի, բայց դուրս է գալիս, որ երկու հատ կա»,
ասաց միստր Պեգոտին, ծրարը տխուր ժպիտով իր գրպանը դնելով։
«Այս առավոտ տանից դուրս գալիս դեռ չգիտեի, արդյոք մեզ վիճակված մեծ բախտը Հեմին հայտնելու գնամ, թե չգնամ. Վերջապես նրան նամակ գրեցի և փոստ տարա. գրեցի ամեն բան, ինչ որ պատահել է. այն էլ գրեցի, թե ինքս վաղը նրա մոտ կլինեմ. մի քանի մանր բաներ կհոգամ և գուցե ընդմիշտ մնաս բարով կասեմ Յարմաութին»։
«Կցանկաք, որ ես էլ ձեզ հետ գամ»,
ասացի ես, տեսնելով, որ նա մի ինչ-որ բան չասաց։
«Մաստր Դևի, եթե կամենաք ինձ շնորհանել»,
պատասխանեց միստր Պեգոտին,
«վստահ եմ, որ նա ձեզ տեսնելով գոնե փոքր ինչ կզվարթանա»։
Խնդրի որոշումը դորային թողինք, և որովհետև նա իրեն լավ էր զգում և սրտանց փափագում, որ գնամ, բարեկամիս խոսք տվի, որ անպատճառ կուղեկցեմ իրեն։ Եվ այսպես, հետևյալ առավոտյան միասին դիլիժանս նստեցինք, դարձյալ մի անգամ ինձ լավ հայտնի ճանապարհը կտրելու։ Երեկոյան ծանոթ փողոցով անցնելիս, իմ պայուսակը բոլոր բողոքներիս հակառակ Պեգոտին էր տանում։ Մի ակնարկ ձգեցի Օմրի և Ջորեմի կրպակի վրա, և նկատեցի իմ հին բարեկամ միստր Օմրին, որ նստած ծխում էր։ Կցանկանայի ներկա չլինել միստր Պեգոտիի առաջին հանդիպումին իր քրոջ և Հեմի հետ. միստր Օմրը լավ պատրվակ էր, որ ետ մնամ։
«Ինչպես է, միստր Օմրը, վաղուց իրար չենք տեսել»,
ասացի ես ներս մտնելով։
Միստր Օմրը ծխի ամպերը հեռու փչեց, ավելի լավ տեսնելու համար եկվորիս, և ճանաչեց ինձ ամենամեծ ուրախությամբ։ «Վայել կլիներ, որ վեր կենայի, սըր, այս պատվաբեր այցելության համար շնորհակալություն հայտնելու»,
ասաց նա։
«Բայց ոտքերս փետացել են, այժմ ինձ սայլակով են կարշ տալիս. բայց եթե ոտքերս ու շնչառությունս հաշվից անենք, փառք աստծո,
դեռ լիովին առողջ չեմ։
Շնորհավորեցի նրա գոհ դեմքն ու զվարթ ոգին, և այդ միջոցին աչքիս ընկավ, որ նրա բազկաթոռն անիվներ ունի։
«Շատ հանճարեղ բան է, չէ՞»,
հարցրեց նա, աչքերիս հետևելով և աթոռի բազուկը շփելով։
«Փետրի նման թեթև է, դիլիժանսի պես հանգիստ. ապրի մինիկս, նա թոռնիկս է, իմ մինիի աղջիկը. Ինչ ուժ ունի? Ոչ մի ուժ, բայց բավական է, որ կարգս ձեռքով հրի, և սա որ կողն ուզենաս, առոք-փառոք կսահի, և տեստողի քեֆը կգա. Գիտեք ինչ կասեմ, հիանալի աթոռ է, մեջը նստած ծխելու համար»։
Օրումս չէի տեսել մի ծերունի, որ այնքան ընդունակ լիներ ամեն բանի միայն լավ կողմը տեսնելու և դրանից հաճույք զգալու, որքան միստր Օմրը։ Նա այնպես զվարթ էր, որ հենց իմանաս իր աթոռը, հազը և անդամալույց ոտքերը, թութուն ծխելու զվարճությունը սաստկացնող մի մեծ գյուտի զանազան ճյուղերը լինեին։
«Այս աթոռում նստած, ես ավելի եմ աշխարհ տեսնում, քան թե առաջ, հավատացեք»,
ասաց միստր Օմրը։
«Կզարմանաք, եթե իմանաք, թե որքան մարդ է այստեղ գալիս դեսից դենից խոսելու, ճշմարիտ որ կզարմանաք. Այն օրից, որ այս աթոռին նստեցի, կարծես լրագրերն էլ ավելի շատ լուր են տալիս, քան առաջ. Կարդալուն գալով, աստված իմ, էլ բանկավոր կուլ չտամ, և գիտեք, հենց դա է ինձ ուժ տվողը. Եթե աչքերս կուրանային, ինձ ինչ կմնար անել. Եթե ականջներս խլանային, իմ հալն ինչ կլիներ. Բայց փառք աստծո, միայն ոտքերս եմ փետացել. Ոտքերս ինչացու են. Քանի դեռ սրանց բանեցնում էի, շունչս ավելի ծանրանում էր. Իսկ այժմ, հենց որ ուզենամ փողոց կամ էլ ծովապ դուրս գալ, կկանչեմ դիկին, ջորը մի փոքրիկ աշկերտին, և կառնեմ կերթամ իմ սեփական կարգը նստած Լոնդոնի լորդ մերի պես»։
Միստր Օմրը գրեթե խեղդվում էր ծիծաղից։
«Օրհնվեք, որդի»,
շարունակեց նա, չիբուխը քաշելով։
«Մարդս պետք է իր ճակատագրից գոհ լինի. Ջորեմի գործերը հաջող են, շատ հաջող»։
«Շատ ուրախ եմ», ասացի ես։
«Գիտեի, որ կուրախանաք»,
ասաց միստր Օմրը։
«Եվ Ջորեմն ու Միննին զույգ տատրակի նման են, էլի չեք ուզում. Դրանից հետո մարդուս ոտքերը ինչ նշանակություն ունեն»։
Ինձ շատ զվարճալի էր թվում այդ գերագույն արհամարանքը դեպի ոտքերը, մինչն այդպես նստած ծխում էր։
«Եվ այն օրից, որ սկսել եմ շատ կարդալ, դուք էլ սկսել եք բաներ գրել, չէ՞, սըր»,
ասաց միստր Օմրը վրասիանալով։
«Այն ի՞նչ պատվական գրքեր եք գրել, ի՞նչ հրաշալի ոճեր կան մեջը. Ամեն մի բառը կարդացի, ամեն մի բառը. Եվ հարցրեք, թե քունը ստարավ»։ «Ամենևին»։
Ժպտալով հաճություն հայտեցի նրան, բայց պիտի խոստովանեմ, որ այդ գաղափարների կցորդումը նշանակալից երևաց ինձ։
«Պատիվս վկա, սըր»,
ասաց միստր Օմրը։
«Երբ այդ գիրքն առջևս եմ դնում և թիկունքին մտիկ տալիս, երեք ամփոփ հատորներ, առաջին, երկրորդ, երրորդ. Հավատացեք, պարծանք եմ զգում, որ շնոր եմ ունեցել ձեր գերդաստանը ճանաչելու. Երբ էր այն, շատ վաղուց այնպես չէ, միստր Կոպերֆիլդ, Բլենդրո տնում. Մի սիրունիկ մեռել էր պառկած մյուսի կշտին. Դուք էլ մի փոքրիկ երեխա էիք. Աստված իմ»։
Խոսակցության նյութը փոխելու համար ես Էմիլիի անունը տվի, և հիշեցնելով միստր Օմրին, թե ինչպես նա մի ժամանակ այդ աղջկան կարեկից էր, համառոտ պատմեցի մարթայի օգնությամբ նրա ետ բերելը միստր Պեգոտիի մոտ։
Գիտեի, որ այս լուրը կուրախացի ձեր ունուն։ Նա ուշի ուշով ինձ լսեց և երբ վերջացրի, հուզվելով ասաց.
«Շատ ուրախ եմ այդ բանի համար, սըր. Վաղուց մի այդպիսի ավետիք չէի լսել. Փառք քեզ տեր. Իսկ մյուս խեղճի, այն մարդայի բանն ինչ կլինի»։
«Մի այնպիսի խնդիր եք շոշափում, միստր Օմր, որ երեկվանից ի վեր ինձ զբաղեցնում է, և որի մասին, սակայն, մի որոշ բան ասել դեռ չեմ կարող. Միստր Պեգոտին իր միտքը չի հայտնել, ես էլ նրան հարցնելուց քաշվում եմ, բայց հավաստի եմ, որ այդ աղջկան չի մոռանա. Նա սովոր չի առաքինի և բարի գործը մոռանալու»։
«Որովհետև գիտեք»,
ասաց միստր Օմրը, իր խոսքն այնտեղից շարունակելով, ուր որ իրեն ընդհատել էի.
«Ես էլ կցանկայի մասնակցել այդ բոլորին, ինչ որ նրա համար անելու կլինեն. գրեցեք իմ անունով ինչ գումար էլ կամենաք, և հետո ինձ իմաց տվեք. ոչ մի ժամանակ չեմ կարծել, որ այդ աղջիկը բոլորովին փչացած լիներ, և ուրախ եմ, որ չեմ սխալվել. Միննիս էլ կուրախանա. Ջահել կանայք տարօրինակ էակներ են. Շատ անգամ հակառակելու համար այնպիսի բաներ են դուրս տալիս, որ իրենք էլ չեն հավատում. Միննիս մայրն էլ այդպես էր, բայց նրանց սիրտը միշտ բարի է, գթոտ է. Եթե Միննիս երբեմն տակ-տակ է խոսում մարդայի դեմ, այդ միայն ցույցի համար է, բայց թե ցույցն ինչացու է, այդ չեմ կարող հասկանալ. Բայց գիտեմ, բոլորն էլ ցույցի համար է, հավատացեք. ամեն լավություն պատրաստ է անել մարդային, միայն թե ծածուկ. Այս պատճառով աղաչում եմ, իմ կողմից էլ, ինչքան որ հարմար դատեք, նշանակեցեք և իմաց տվեք, թե ուր հասցնեմ»։ «Արևս վկա»,
գոչեց միստր Օմրը,
«երբ հասնում ես այն կետին, ուր կյանքի երկու ծայրերը միանում են, և տեսնում, որ ինչքան էլ ամուր լինես, ստիպված ես երկրորդ անգամ մի այլ տեսակ սայլի մեջ պառկել ու գլորվել, այն ժամանակ իրավ պիտի ուրախանաս, որ կարող ես մի որևէ լավ բան անել. ով չի կարոտ մերցավորի օգնության. Խոսքս միայն իմ մասին չէ, բայց տեսնում եմ, սըր, որ բոլորս էլ, ինչ հասակի մեջ էլ լինենք, բլրի գլխից ներքև ենք սահում, որովհետև ժամանակը մի վայրկյան չի ուզում կանգնել. Դե, ուրեմն ամեն ժամանակ բարիք գործենք և դրանով ուրախանանք, ճշմարիտ»։
Նա իրավ չիբուխը թափ տվեց և բասկաթոռի թիկունքի վրա դրեց, ուր նրա համար մի առանձին խորշ էր շինված։
«Ահա օրինակի համար միստր Պեգոտիի եղբորորդին, որ Էմլիի հետ պիտի նշանվեր»,
շարունակեց միստր Օմրը ձեռքերն իրար շփելով։
«Ամբողջ Յարմաութում նրանից լավ տղա չեք գտնի. շատ անգամ ինձ մոտ է գալիս. հետս խոսակցում է, երբեմն էլ ինձ համար ամբողջ ժամերով բաներ կարդում. չէ որ այդ էլ բարություն է. Նրա ամբողջ կյանքը բարություն է»։
«Գնալու եմ նրան տեսնելու», ասացի ես։
«Իրավ»,
գոչեց միստր Օմրը.
«Ասացեք նրան, որ ես զվարթ եմ և նրան սրտանց բարևում եմ. Միննին և Ջորեմը պարահանդես են գնացել. եթե տանը լինեին, նրանք էլ ձեզ տեսնելով կուրախանային. Միննին քիչ է տանից դուրս գալիս, իբր թե իմ պատճառով. ես էլ այս երեկո նրան սպառնացի, որ եթե պարահանդես չգնա, ժամը վեցին կպարկեմ. և դրա հետևանքն այն եղավ, որ նա և Ջորեմն այժմ պարում են»։
Եվ միստր Օմրը, այդ խորամանկության հաջողությունից հրճվելով, երերաց իր աթոռի հետ միասին։ Ես սեղմեցի նրա ձեռքը և բարի գիշեր մաղթեցի։
«Խնդրեմ, էլի մի կես րոպե սպասեցեք, սըր»,
ասաց նա։
«Եթե գնաք առանց իմ փոքրիկ փղին տեսնելու, ամենալավ տեսնելու բանը կորցրած կլինեք. այդպիսի բան դեռ երբեք չեք տեսել»։ «Միննիկ»,
Վերևից մի քաղցրիկ ձայն հնչեց.
«Ահա գալիս եմ, պապիկ»։
Եվ երկար ու շեկ գանգուրներով մի սիրուն աղջիկ ներս վազեց։
«Ահա իմ փղիկը, սըր»,
ասաց միստր Ռոմրը, իր թորնիկին փայփայելով։
«Զուտ Սիամի արյուն է, սըր, չէ՞ փղիկ»։
Փղիկը մի դուր բացարեց դեպի հետևի սենյակը, որ վերջերս ննջարան էր դարձել արդեն վեր բարձրանալու անկարող միստր Ռոմրի համար, և իր ճակատը բազկաթոռի թիկունքին դեմ տանով, թավ մազերը վրան սփռեց։
«Գիտեք, սըր»,
ասաց միստր Ռոմրը ակնարկելով դեպի ինձ,
«փիղ ասացդ, մի բանի դեմ գնալիս ճակատը կախում է. Դե, փղիկ, հե՜յ, մեկ, երկու, երեք»։
Այդ նշանը տրվելուն պես փղիկը մի զարմանալի վարպետությամբ հրեց և առանց դրան շրջանակին դիպցնելու, շիտակ դեպի ննջարանը սահեցրեց, իմ մեծ զվարճություն միստր Ռոմրի, որ գնալիս ետ էր նայում իմ վրա, հասկացնելու համար, թե թորնիկի այդ ճարկությունը իր ամբողջ կյանքի ճգնության և ջանքերի ամենափառավոր արդյունքն է։